نکو چاودیری کی سیاسی او دوخه عراق چون هلدسنگی هرچند گرجیکان و بین را که دامر که بلان بیاننامه که صدر جارک لتون دی پی و دیاره که چارچیوی همه هنگی و گروپ چک دارکانی ببی روش نوابا
بلا بنای خواه قناعته کانو مرو که خوینی یکم یعنوی که عراق و ناغی اصلاحی که پرانه لچارچیوی ام سیستمو نخبه حکم رانی است و تقابل اصلاح و ریفورم نیه سیستم دو میشان آسانی لرش و روش و راپر رینا و گران کاری بکره بلا ما منع اونیه که پنای پی نابریتا بر نابریتا عراق بتوایی مانا لدوخی بنبستی سیاسی آجی دوخی بنبستی سیاسی بو مانعی که نخبه حکم ران توانه ولام دانوی با چاور رانی بکر شکانی خلق نماو و نخبه کشنی تریج نیه جگه بگره توا و اما یک که لحلقه هره پرسندوکانی قلبو نوی ناکو که کانو ململان دی نوان مالی شعی که دیار حکم ران عراق کرد ولا بسالی تر من پیمانه هیچ زمینه گفتگوی که راستقین العراق بونی ابه و هیچ زمینه و هلو مرجعه که چار سرکنی که شکارش بونی ابه او پر اوی ابه یعنی پینه و پر رو اداره کردنه که املاولای ململانه و تندو تیجیه کارد
تواتا چی رو ادامه مصاب؟ یعنی ایا ام تندو تیجیانه دست بیه کنه یا خود او اداره دانی که با پینه و پر رو ناو برد او پینه و پر روی چونه بید لچ بوارک دا خوی بینی تو؟
هر دوکان لبرده من مادام اما ململانه تن و قول من هیا بطابتی سروشتی ململانه نیوان توجه می صدری و بطابتی شخصی صدر نوری مالکی لازمان سیاسیت سفری و تا ململانه که لعنکان بروان به یک حل کردن لگل یکانیه و آسان نیه بگنه چهره سری معمناوندی لری گفتوگو به یک ودانشنه و ابی که کن اوی تر لگو رپانه کم کات دره و مادام چک با دز لعنکانه و هیا وته تا اوسر خلق کنا ناچار نیه تن علی لګل میکانیزم اشته خو ځکانی کاری سیاسي برو و دستي وردان کو هجمونه کی درکی شه که تحکوم ک مبارد و خکای العراق لبروا بر دوام دوخ عراق یک ل اگر کان بردمی دخزاری دوخ امنیه و تا دروزبونی تو نتیجه لنوان او کسانی و او هزه سیاسيانه ک بالی چکداریان هه و تنانت بشه لوی که بناوی چکداری حکومتی شو ولی روی انتماه و دیشانه گرهنه و بو اوان ولی جر هجمونی اوانم
بله
بویا بجوره لجوره کان عراق باوش کستی باو نیمچه شکست خواردوی ایسا درشه چشه جا لنوان اداره کرنی من بلانه کانه بی یا نیمچه چاره سر و بناو چاره سره بی یا خود جارکتر داخزانی امنی و سرالدانوی تنو تیجی
دیاره صدد لروشی سیشامن لو تارکی دا داوی دیو برنی کردو جارک لنرمی پیو دیار بو بابلین اوی که دو ترا شقامی عراقی دا مرکان دو تارا دیک بلام لبین نامکی امروی دا اماجی بوکر که پیامی که بو ایرانی کن نر رای گن که وشتراکت هم ببسنو لعراقا اگر نا دواتر پشمان بنو مبستی الان پیامی صدر بو ایران چیه؟
اوانی سید ریکان صدر همی تاکتیکه صدر بطوه براری که کاتیه بیانی پیویز کشتی که جیواز لواکه که هیا جماعتی عصایبی اهل حق و تسریبان ده تسریباتی ایرانی که لجر فشاری ایرانه کنشتی وان کردوا و اماجا کردن بایلم لزیکانه پرلمانی عراقی که بیتوا که امانش بجور لجورکان رسوا کردنی صدرو که پرادنی داخوازی و داوکاری کانیتی و رنگ گلیشی لیکرابی لان خودی توجمکاوا لان لسر هنده در برین و دستواجه و وصف کردنی بو اوی کروی ده همو امانه وای کردو ببروای من قناع بقناعات من که لگل هنده ما ترسی ترا که اکرن لای امانه بی اوان ما ترسی بزارن لسر خوایا که دو خاک جارک تر بوکو امرو لی بیتوا و زمانی هر رشو تندو تیجیو رشا کردن لگل یک زال بیتوا بسر زمانی بیر کوجان تا او اندازه که هرگیز اما لگل ایو کونا بینوا و لگل یک ها دوشمونی
بله امی صدره که تاکتیکی سیاسیه یا خود هندیک پیانوه امرا رایی و خوشی نزانه چی اکا
ایزی سیاسیه یعنی آسایی او شوازی کتابتی بخویه یا شخصیتی که نگرانیشه و تا قلقیشه تو نتوانی او سری بخوانی توا او تایبت مندی خویتی تایبت مندی کسیتی خوی و توجه مکرکتی تو امیل لگدان اوی سیاسی حسابی باوکی والا مادام دستی نکشه بیتو لسیاسات مادام خوی ببشه لمن منانکام زانه مادام بزمانی دجمن و دوست ما مالا لگل قناخا کم که با قولی زمانه کی سیاسیه تو ابیو که هزی سیاسی و که سرکرده سیاسی ما مالای لگل آمکی بویا تکتیک و را رای و امجارشتانه همین بسر یکوتی کلبن کالین تکتیک یعنی شته کی استراتژی نی یعنی قصه کوتاهی نی لیدواری کوتاهی
بلم او بیان نمکی اما جی
بلکو اداره کردنی بارو دوخه که لەڕێگەی هەڵوێستی جۆراوجۆر.
مامسا ئەو لە مؤتەمەرە سەحافیەکەش ئاماژی بۆ کردکە و وەڵامی هیچ پرسیارێکی سیاسی نایەتەوە. ڕۆژی پێشتریش ڕایگەیاند کە واز لە هەموو کاروبارێکی سیاسی هێنێ. پەرلەمانتارەکانیشی کێشاوەتەوە. ئایا من بڕیاری کۆتایی نیە لەلایەن سەدرەوە؟
بە بڕای من نەخێ. بە بڕای من و من لە پێجەکەی خۆمان نووسین ئەمە کۆتایی کشانەوەی سەدر نیە لە پرۆسی سیاسی و دەست شێشانەوەی لە پرۆسی سیاسی، بەڵکو ئەمە جارداری کۆتایی سیاسەتە لە عێراقە. بۆ مانای ئەگەر سیاسەت چالاکیەکی مەدەنی مرۆڤایەتی بێ بۆ دیالۆگ و گەیشتن بە چارەسەری مامناوەندی، بۆ کۆنتڕۆڵکردنی هێزەکان و ئاراستەکان و بەکارهێنانیان، بۆ لێپسراوی لە ئەستیگرتنی سیاسی بەرامبەر ئەوەی ڕوودا و ڕوونادە، سەدر دەستی لاگرەکانی خۆی کردەوە. ئەوە بوو بینیشمە کە چیان کرد بەو شێوەیە. بۆیە ئەمڕۆ دیسان لەڕێی وەزیرەکەیەوە کە قسەی وەزیرەکەی قسەی خۆیەتی، جارێک تر وەک هێزێکی سیاسی، وەک لایەنێکی تند و سەرەکی و کاریگەری سیاسی نەکرد قسەکە، نەکرد تۆمەت لە خۆی دوورەخاتەوە، بەڵکو جارێک تر هەڕەشە لە بەرامبەرەکانەکە، هەڕەشەی بەو جۆرەکە، یانی پێشتر بەو زمانە قسەی لەگەڵانە کردوون. واتە ئەگەری ئەوەی کە دۆخێکی خراپتر لە عێراقە بڕێوە بێ لەوەی کە ڕوویدا.
بەڵێ، کوور دەبێت چی بکات لەم ناکۆکی و لەم ململانێدا؟ بەتایبەت باس لەوە کرێت کە هەندێک لەو چەکدار و هێزانی کە لە ناوچە جێ ناکۆکەکان بوون دەکشێنەوە بەرەو ناوەڕاست و بەشێک لە شارەکانی باشووری عێراقی. لێرەدا کورد چ زیانێکەکە و ئایا ئەتوانێت ئەو ناوچانە یاخود پێگەی هەرێمی کوردستان بەهێز کات لە حاڵەتی لاوازی عێراق و ئەو حاڵەتە شێواوی عێراقدا؟
ئەمێنێتەوە. ئایا کورد کوردە؟ ئایا کورد ستراتیژێکی هاوبەشی یەکگرتووی هەیە بە تایبەتی لە نێوان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتە؟ چونکە مێمازانی هەرمی دابەش کراوە، فرەهێزی تیایە، فرەدەسەڵاتی تیایە، فرەستراتیژی تیایە، فرەپەیوەندی تیایە. بۆیە ئەمێنێتەوە ئەوەی ئایا کورد یەک دیدی هاوبەش و وەسفی هاوبەش و تێگەشتی هاوبەش و ڕوبەڕووبوونەوەیەکی هاوبەشی هەیە بۆ ئەوەی کە ڕەودا لە عێراقا. ئەگەر شتێکی بەو جۆرەی نەبوو، بێگومان کورد یەکێک لە زەرمەندەکانە بێ پڕشکی و ئاگرا کرێ بگاتە ئێرە لە ناومێدیەکی گەورەی خەڵکیش لە کوردستانیشە، یا بە جۆری لە جۆرەکان لە ڕێی فشاری ئێران و لایەنەکانی تر و هەموو ئەو بابەتانەی کە ئەگەر بەتایبەتی شتێک لە عێراقا قەڵوە قوڵ بووە. ئەگەنا کورد ئەوێ یەکەم ستراتیژیەکی هاوبەشی هەبێ، ماڵی خۆی ڕێک خاتەوە. دووەم، چاودێری ڕووداوەکان کە بە شێوەیەکی نەبێ بە بەشێکی سەرەکی لە ڕووداوەکان لە بەغا، چکم بە پلەی یەکەم ڕووداوی ئەونین دیارە جێی باخی ئەون، بەڵام بە پلەی یەکەم ڕووداوی ئەونین بە پێی ئاڵوگۆڕەکان و هەڵکشانەکان و هەڵکشان و داکشانی مرملانەکان و ئەو گۆڕانکارانەی ڕوودەن لە نێوان هێزە شیعەکان لە عێراق و ناوچەکە و بەغایە، ئەمان ستراتیژی خۆیان گۆڕن، تاکتیکی خۆیان گۆڕن و ئامرازەکانی سیاسەتکردنی خۆشیان دەستکاری.